Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung, enggak bisa kita kalkulasikan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat diberikan kesempatan untuk mendekat, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa menggapai ketenangan hati kita dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah jaga nikmat tersebut dan bahkan menambahnya untuk kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi' kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin ya Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama bab Birrul Walidain dan Silatul Arham dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab yang sangat dibutuhkan, bab tentang berbakti kepada orang tua. Dan bab yang sangat menentukan dalam kehidupan seseorang dan kebahagiaan seseorang. Karena setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka hak berikutnya adalah hak orang tua. Maka ini adalah bab yang kita butuhkan. Dan bukan hanya bagi yang masih memiliki orang tua atau orang tuanya masih hidup, tapi ketika sebagian dari kita orang tuanya telah wafat, maka dia tetap membutuhkan bab ini untuk mengevaluasi, muhasabah selama orang tuanya hidup, dia sudah benar atau belum jadi anak. Sudah bertakwa atau belum sebagai anak. Sudah maksimal atau belum. Kalau belum, ini kesempatan dia bertobat-tobat dan nasuha. Lalu yang berikutnya, untuk menjelaskan bahwa belum terlambat. Ketika orang tua kita telah wafat, kita masih bisa berbakti kepada orang tua setelah beliau wafat. Dan kita akan jelaskan insyaAllah ta'ala secara lebih spesifik di pembahasannya. Jadi ini hal yang harus mengerti oleh setiap kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke ayat ke-24 dalam surat Al-Isra. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkan hatimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Rendahkan kepakan sayapmu dalam rangka merendahkan diri atau merendahkan hati dan didasarkan atas rasa sayang sama kedua orang tua. Dan ihtisaban, dijelaskan para ulama, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut kepada orang tua atau bukan karena punya misi atau punya tendensi, punya motif duniawi tertentu. Sehingga kita merendah dan begitu tujuan duniawi kita tercapai, kita akan menghilang, kita akan pergi, kita akan lupakan mereka dan lain sebagainya. Ini kembali menunjukkan hadirin sekalian bahwa merendah di hadapan orang tua harus dibangun dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas tauhidillahi azza wa jalla. Di atas tauhid sebagaimana awal dari ayat ke-23. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah dan Rabbmu telah perintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya dan diperintahkan berbakti kepada orang tua disebutkan setelah perintah bertauhid kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ini bukan tentang hablum minannas semata. Ini bukan tentang menjaga perasaan orang tua, membuat senang orang tua, atau berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, menafkahi orang tua. Titik sampai di sana. Enggak, bukan sebatas itu. Tapi ini tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, mengharapkan pahala kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka Taala. Dan tanpa rasa pamrih, tanpa rasa berharap mendapatkan keuntungan duniawi dari ini semata. Tapi sekali lagi yang kita niatkan adalah bagaimana ini dilakukan dalam bentuk mendekat kepada Allah. Dan lihat betapa bahagianya kita kalau kita berhasil mewujudkan itu. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan di pertemuan ini, kita belum sebutkan di pertemuan yang lalu, lagi-lagi sebagaimana secara mantuk, secara tekstual Allah perintahkan, atau secara tersurat Allah perintahkan setiap anak untuk merendah di hadapan orang tua dalam rangka menyayangi mereka, maka secara mafhum, secara tersirat, ini juga perintah kepada orang tua untuk mendidik anaknya sehingga anaknya tawadu, sehingga anaknya merendah, sehingga anaknya berbakti kepadanya ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita sudah jelaskan keterangan para ulama, jangan berbakti sama orang tua didasari sebatas rasa takut kepada mereka, jangan. Tapi berbaktilah kepada orang tua karena mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena takut. Karena kalau kita berbakti kepada orang tua karena sebatas takut kepada mereka, seringkali yang terjadi, yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kita ingin dapat pahala, maka kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, di banyak kasus akan ada fase di mana anak udah gak takut lagi sama orang tua. Misal orang tua udah tua, udah renta, udah gak bisa ngapa-ngapain. Maka apabila sebagian anak selama ini berbakti karena rasa takut, begitu yang ditakutkan sudah hilang, sudah tidak ada, orang tuanya udah gak mampu, masih hidup orang tuanya gak mau, udah sakit-sakitan, gak bisa ngapa-ngapain, maka si anak akan pergi. Si anak akan tinggalkan. Kenapa? Karena selama ini dia baik karena dia takut diomelin. Sekarang orang tuanya gak bisa ngomelin lagi. Orang tuanya kena stroke. Udah, hanya bisa berbaring. Udah, hilang dia. Anak takut dipukul, gara-gara selama itu dipukul sama orang tuanya. Maka begitu, orang tuanya udah gak bisa mukul lagi karena udah tua atau sakit atau lumpuh, berarti dia tinggalkan orang tuanya karena motif dia udah hilang gitu loh. Jadi jangan karena itu, atau jangan karena ada tendensi duniawi, karena begitu itu gak ada, maka kita akan terlantarkan orang tua kita. Kita ingin dapat, atau ada anak berbakti karena ingin dapat uang, dapat proyek dan sebagainya, atau suatu ketika orang tuanya bangkrut, gak punya duit lagi, udah ditinggalin tuh orang tua. Nah, hadirin Allah muliakan, ini kan berarti PR buat orang tua, bagaimana lagi-lagi mendidik anaknya untuk berbakti, mendidik anaknya menjadi orang yang ikhlas, mendidik anaknya menjadi orang yang tulus, mendidik anaknya tidak pamrih secara dunia. Dan itu PR besar bagi orang tua, karena terbukti di lapangan ada banyak anak itu berbakti karena ketakutan sama orang tuanya. Kenapa ada anak ketakutan sama orang tuanya? Karena dipukulin dari kecil. Orang tuanya itu gak didik dia. Akhirnya trauma. Akhirnya kena mental illness. Akhirnya ketakutan. Dan kalaupun anaknya baik sama orang tuanya, sebatas ketakutan. Gak ada niatan untuk mencari ridha Allah SWT. Sebatas takut. Jadi yang membuat anaknya seperti itu, didikan orang tua. Itu salah satu faktor utama. Atau anaknya baik sama orang tuanya kalau ada maunya aja secara dunia. Kalau ada motif duniawi, pengen ini, pengen itu. Kenapa demikian? Ya karena dari kecil nih anak dididik dengan dunia udah sama orang. Jadi orang tuanya ngebentuk ini anak. Orang tuanya membentuk anak ini. Ada banyak kasus demikian. Ada lebih dari kasus-kasus itu konsultasi. Ustaz gimana anak saya kok materialistis banget, dia pengen ini, pengen itu. Setelah dijelaskan dulu persoalannya, ya karena orang tuanya materialistis. Orang tuanya didiknya begitu. Gak pernah didik dengan iman, gak pernah didik dengan tauhid, gak pernah didik dengan muraqabatillahi azza wa jalla. Ya ini ya, panennya orang tua, karena orang tua yang nanam singkong, maka ya panennya singkong. Orang tua tanam cabe, ya panennya cabe. Nanti ubi, ya panennya ubi. Udah. Nggak ada yang mengejutkan. Makanya sekali lagi, itu yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Dan orang tua akan dihisap, akan ditanya. Sebagaimana anak gak bisa berdalih dengan ketidak performnya orang tua ketika dia kecil, karena ketika dia akil balik, dia dewasa, dia bisa belajar, dia bisa merubah dirinya, walaupun gak mudah, karena pola sudah terbentuk. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah gak membebankan seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau Allah takdirkan hal tersebut kepada seorang anak, maka Allah akan kasih kemampuan anak itu untuk berubah ketika dia dewasa misalnya, atau setelah dia belajar. Jadi setiap pihak harus beramal di kotaknya masing-masing dan akan ditanya sesuai dengan kotaknya masing-masing. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, dalam surat Al-Isra. Ayat yang sering kita bahas, katakanlah setiap orang beramal di bidangnya masing-masing, di perannya masing-masing. Anak harus beramal dalam kotak birrul walidain, orang tua harus beramal dalam kotak mendidik anak, sayang sama anak, tarbiyatul aulad. Selalu demikian. Dan setiap orang akan ditanya tentang kinerja masing-masing. Akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita sayang sama anak kita, maka didik dari kecil. Jangan sampai kegagalan mereka berbakti nanti, itu sebenarnya didikan kita. Karena kita gak pernah mengajarkan berbakti. Kita gak pernah mengajarkan ketulusan. Kita gak pernah mengajarkan dan mendidik keikhlasan. Kita gak pernah melatih keikhlasan mereka. Akhirnya mereka gak ikhlas. Dan selalu bicara dari dua sisi. Jangan hanya lihat satu sisi. Apalagi kita tahu ada teori sebab akibat hadirin. Tapi ingatlah, Allah maha bijak. Allah gak membebankan sesuatu kecuali sesuai kemampuan kita. Kita buka sesi tanya jawab sampai titik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz merahmati Imam Nawawi, para ulama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Amin. Wa iyyakum. Izin bertanya, saya seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, terutama orang tua saya. Di satu sisi saya memiliki kakak laki-laki yang telah berkeluarga serta memiliki kehidupan berada, tapi sering berlaku kasar, menghina, merendahkan orang tua dan tidak menafkahi kedua orang tua. Padahal dia di satu sisi seharusnya menjadi tulang punggung keluarga karena anak laki-laki satu-satunya dan paling tua. Saya sangat membenci perilaku kakak saya kepada kami, terutama sikap durhakanya kepada orang tua saya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya menyikapi hal di atas dengan benar dan sabar? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, makasih banyak. Dengan dua kacamata, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau nggak salah dalam kitabnya Risalah Tawqiyah, bahwa kalau kita melihat hal seperti ini, maka kacamata pertama adalah kacamata syariat. Kacamata syar'i. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi ketika kakak kita tidak berbakti kepada orang tua, kasar dan seterusnya, dan menyelisih wala tanhar fala taqul lahumu uf wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waghfir lahumu janahadhul minar rahmah, ayat-ayat itu tidak diamalkan, dan bahkan yang dilakukan kakak kita bertentangan 180 derajat dengan ayat tersebut, maka kita harus melihat dan membaca bahwa yang salah ya salah. Dan kalau sampai kasar, membentak dan menyakiti perasaan secara jelas, itu durhaka, jelas durhaka. Sebagaimana kaidah para ulama. Ulama mengatakan itu durhaka. Dan ia melakukan kesalahan fatal. Sampai kasar, menghina orang tua sendiri. Jadi itu satu kacamata. Kacamata yang kedua, kauni, bahwa sunnatullah dan pola Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang melakukan dosa apalagi seperti ini, itu enggak akan bahagia hidupnya. Enggak akan bahagia. Dan bahaya di hari kiamat, bahaya la yadkhul jannata. Orang apa, anak yang durhaka itu kan diancam tidak masuk surga, hadirin. Dan di dunia itu nggak akan bahagia. Dan akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Kan dua dosa yang akan dibalas di dunia sebelum di akhirat adalah al-baghi wa qati'atu rahim. Zalim dan memutuskan tali silaturahim. Dan memutuskan tali silaturahim yang paling parah adalah durhaka sama orang tua. Dan di akhirat kelak, sebagaimana hadis An-Nasa'i rahimahullah, la dukhul jannata aq, tidak akan masuk surga orang yang durhaka sama orang tua. Tidak masuk surga. Jadi tidak masuk surga orang yang durhaka. Nah, itulah ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh kakak kita. Bahkan sebagainya, kemungkinan sudah dialaminya. Artinya ada masalah, dibalas sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Maka dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika kita melihat seperti itu, di samping kita tidak ridho Allah dimaksiati, dan kita tidak ridho orang tua kita diperlakukan demikian, tapi di waktu yang sama, hendaknya kita menumbuhkan rasa iba sama kakak kita itu. Karena dia melakukan kesalahan fatal yang membuat dia akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan dia enggak bisa kabur dari itu. Makanya ada banyak di antara kita, karena itu kan orang lapangan ya, bergaul lah. Coba lihat di lapangan atau dalam pergaulan, lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang durhaka sama orang tuanya, atau teman-teman kita, atau ada kita punya saudara yang durhaka sama orang tua. Lihat, bahagia gak hidupnya? Lancar gak dalam ngadepin masalah? Atau nanti kena lagi, nanti tersandung sini lagi, nanti ketabrak sini lagi, lalu tergoncang sini lagi. Itu yang terjadi. Itu real. Kita lihat sendiri dengan pengalaman-pengalaman kita, orang yang durhaka itu berantakan hidupnya. Berantakan hadir. Ada yang kena di dalam kehidupan bisnisnya, ada yang kena di lingkungan kantor, ada yang kena di lingkungan kampus, ada yang kena di rumah tangga, ada yang kena di keluarga, ada yang nanti disakiti sama anaknya. Sebagaimana disakiti orang tuanya, anaknya nanti sakitin dia. Dan itu real. Kalau kita kasih kesempatan jamaah atau hadirin memberikan pengalaman dan testimoni, saya rasa banyak yang kasih testimoni. Karena itu janji atau itu ancaman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah akan balas di dunia sebelum Allah azab di akhirat. Durhaka sama orang tua. Jadi harus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hendaknya kita punya juga sisi iba kepada kakak kita. Lalu kita ingatkan, tobat sama Allah. Bahaya. Ini kalau dibiarkan, hidup Anda akan hancur, hidup kamu tuh akan hancur. Dan kamu kemungkinan besar udah dibalas, tapi kamu gak sadar. Gak sadar. Dan itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buat salah di kotak A, Allah balas di kotak B gitu loh. Kita buat salah dari sebelah kiri, dibalas dari sebelah kanan. Sehingga kita enggak ngerti, apalagi enggak pernah ngaji. Sehingga enggak kenal sama Rabb-nya Subhanahu wa taala, enggak kenal sama Allah-nya Subhanahu wa taala. Dipikir enggak ada hubungannya. Padahal Allah 'ala kulli syai'in qadir, sangat ada hubungannya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hati-hati masalah ini dan ingatkan kakak kita sebelum semua deadlock, mumpung masih ada waktu untuk bertaubat, taubat dan nasuhah. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, keluarga, serta guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim, sekeluarga. Amin. Rabbal alamin wa iyyakum. Mohon nasihatnya Ustadz, saat ini saya dan suami sedang LDR. Sudah berjalan 8 bulan. Sudah berjalan 8 bulan. Komunikasi via video call. Kami LDR karena suami ingin anak kami sekolah di sekolah Islam. Anak kami masih SD. Sebelumnya saya tinggal di perantauan bersama suami. Kami tinggal di rumah dinas. Saat ini saya merasa saya sedang terfitnah oleh adik ipar saya yang tinggal di rumah mertua yang jarak, adik ipar itu maksudnya adiknya suami, yang jaraknya hanya beberapa meter. Suami dan adiknya punya kemiripan secara fisik. Jadi kasusnya dengan adiknya suami, adik laki-laki suami. Saya sangat takut saya terfitnah lebih jauh karena saya sering ke rumah mertua untuk beberapa urusan. Otomatis saya melihat adik ipar saya itu meskipun tidak ada interaksi apa-apa. Saya berdoa meminta perlindungan kepada Allah, beristighfar dan memohon kepada suami agar bisa kembali saja ke perantauan menemaninya tanpa membeberkan alasan sebenarnya, tapi suami menolak. Dia bilang nanti dia akan resign tahun depan. Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah takdirkan pertanyaan saya ini dijawab. Amin. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, semoga Allah jaga kita semua. Alhamdulillah di afana min mubtalah bi fadlan ala katim min khala tafdila, karena kalau diuji dengan hal-hal kayak gini, ini gak mudah. Dan tapi juga tidak mengejutkan, karena inilah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW ditanya tentang alhamu, lalu Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis Uqbah, hadis Bukhari Muslim ya. Nabi SAW mengatakan alhamul maut, alhamu maut, alhamu maut. Hadirin Allah muliakan, apa arti alhamu? Jadi saya terjemahkan letterlock ya, alhamu adalah kematian, alhamu adalah kematian, al-maut. Jadi bahaya, kehancuran gitu, alhamu. Bahaya sekali, sangat berisiko. Apa arti alhamu? Hadirin, apa arti alhamu? Sebagian kita atau sebagian kita mengatakan ipar, ipar itu maut, kematian. Hanya saja sebagian para ulama, hadirin sekalian, itu mengatakan alhamu bukan hanya ipar. Gitu loh. Memang secara bahasa, secara umum ipar, tapi sebagian ulama mengatakan tidak sebatas ipar. Dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan kesepakatan ahli lugah atau ulama bahasa bahwa al-ahma aqaribu zauj, aqaribu zaujil mar'ati. Alhamu itu saudara dan kerabat atau keluarga suami, mencakup ayah, mencakup om atau paman dari pihak suami, mencakup saudara suami, mencakup keponakan suami, mencakup sepupu suami, dan keluarga besar suami yang laki-laki. Keluarga besar suami yang laki-laki. Dan itu maut. Itu bahaya. Paling yang cukup aman ayah suami karena mahram. Tapi selebihnya bukan mahram. Gitu. Ayah mertua mahram. Tapi selain itu enggak. Dan termasuk ipar. Termasuk ipar. Atau sepupu, keponakan. Ada banyak wanita menganggap remeh keponakan suaminya. Itu masuk ke dalam alhamu. Itu dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan alhamu? Dijelaskan Imam Nawawi atau alhamu maut. Alhamu adalah kematian. Maksudnya, al-khawf minhu akthar min ghairihi. Bahaya atau kekhawatiran atau ketakutan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah itu lebih besar peluangnya. Wasyarru yatawaqqa' minhu, keburukan yang bisa terjadi itu lebih mungkin, lebih besar. Dan fitnah akthar, dan terjatuh ke dalam fitnah jauh lebih besar. Kenapa demikian? Karena lebih sering ketemu. Akses lebih mudah dibanding yang lain. Dan mayoritas orang menganggap keluarga. Jadi menganggap gampang, nggak menganggap aman. Semua hal yang dianggap aman itu nggak aman, hadir. Dianggap ya, gitu. Akhirnya kan menggampangkan. Kita kalau udah menganggap sesuatu aman, apa aja terlepas ya, bukan hanya batas ini. Gitu. Kita kalau udah menganggap aman, ada orang keluar rumah sebelum subuh dan menganggap jalanan masih aman segala macam, itu bahaya. Banyak kecelakaan. Semua enggak aman. Nanti lampu merah dilanggar, aman. Kejadian. Makanya kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wal murad bil hammi huna aqaribu zat ghairu abaihi wa abnaihi. Dan yang dimaksud dengan hammu adalah seluruh keluarga suami. Kecuali ayahnya dan anaknya suami. Kalau menikah dengan duda lalu suami bawa anaknya. Anak sambung kalau bahasa kita ya. Kenapa? Karena ayah dan anak suami adalah mahram. Itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan. Karena ayah dan anak suami itu mahram bagi wanita. Itu dan Imam Nawawi mengatakan maka maksudnya adalah saudara suami, ibnul akh, keponakan suami, al-am, suami, wa ibnuh, sepupu suami, wa nahuhum mimma laysa bimahramin, dan seluruh keluarga suami yang bukan mahram, wa adatul nas musahalah fihi, dan banyak kebiasaan manusia atau kultur manusia ini menggampangkan masalah ini. Musahalah menggampangkan. Enggak, ini kan saudara, semua saudara. Akhirnya apa buka aurat depan mereka atau buka ini depan mereka atau aurat tersingkap biasa aja. Padahal bukan mahram. Itu hal yang penting. Bahkan Imam Nawawi mengatakan begini loh. Jadi ini bukan ucapan saya, ini keterangan para ulama. Wa huwa aula bil man'i minal ajnabi. Justru harus lebih dilarang dibanding yang lain. Laki-laki umum itu kata lebih berhak untuk dijaga dibanding yang lain. Dan itu bukan lebay, itu keterangan para ulama. Dan yang menjelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi bukan hanya hati-hati, harus ekstra hati-hati. Dan bahasa parola, wa huwa aula bil mana, lebih utama untuk dilarang. Kalau harus dilarang. Lebih utama untuk dicegah. Karena sangat rentan. Dan ini sabda Nabi SAW, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Dan terbukti ketika banyak sebagian pihak melalaikan ini, kasus banyak. Dan yang terungkap itu seperti teori puncak gunung es. Yang terungkap puncak gunung es. Ini salah satu apa, semoga Allah jaga penanya ya. Ini kan gak ada yang tahu. Suaminya gak tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih jaga penanya, terus jujur bertanya, gak merasa aman, khawatir kayaknya aku terfitnah deh. Segera tutup. Ini bahaya kalau dilanjutkan. Dan banyak kasus seperti ini, gak ada yang tahu. Itu apa? Dan kita sebagai misalnya sebagai suami jangan menggampangkan. Nabi kita SAW nggak menggampangkan masalah ini. Dan lihat para ulama kita hati-hati dalam masalah ini. Jadi kondisi seperti ini solusinya adalah kembali ke pangkuan suami. Kembali. Upayakan. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Dan pakai cara atau pakai argumentasi yang paling aman dari fitnah dan paling aman dari pintu masuk syaitan. Sehingga suami gak seudon sama kita, padahal kita gak ngapa-ngapain juga. Kita masih dijaga sama Allah dan kita masih berusaha. Jangan buka pintu itu. Jangan buka pintu buat syaitan untuk menghancurkan simpul kepercayaan di antara suami istri. Dan jangan bohong juga. Intinya minta tolong untuk kembali. Dan itu hak hak istri kan. Hak istri. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Itu tinggal bersama sehingga istri bisa menjaga kehormatannya. Itu hak istri. Walaupun gak ada kasus ini. Gak ada kasus ini nih. Itu kan hak istri untuk tinggal bersama suami yang dengannya istri bisa menjaga kehormatan istri tersebut. Jadi, sekali lagi, dan nunggu satu tahun bahaya dia. Semoga Allah jaga, tapi yang sampai terjadi yang akan nyeselnya itu seumur hidup. Dan kita teringat firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Dan berilah istri kalian tempat tinggal di mana kalian tinggal, di mana kalian tinggal sesuai kemampuan kalian. Jadi berilah istri kalian tempat tinggal di mana kalian tinggal. Dan ayat ini tentang secara teks ini tentang istri yang ditalak. Nah, kalau istri yang ditalak, talak rajai itu disuruh tinggal bersama suaminya, lalu bagaimana yang gak ditalak? Jadi kalau istri masih di masa indah, ditalak di masa indah, diminta untuk tetap bersama suaminya di mana suaminya tinggal, lalu bagaimana dengan itu? Wallahu ta'ala bisawab. Minta suami kita untuk membawa kita kembali, karena ini darurat lah, bahaya. Apalagi sudah merasa ada fitnah. Dan gak mudah untuk menghilangkan itu. Kecuali benar-benar jujur sama Allah SWT dan kembali kepada Allah. Semoga Allah jaga kita semua dari fitnah. Dan semoga Allah SWT memberkahi ilmu kita. Dan semoga penanya ditolong oleh Allah SWT dan kita semua. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.